Talasszony.
Sét. Street. Walk. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Sét.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasszony.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Medijska slika i prilika Srbije. Da li su mediji ogledalo društva, da li je sedma sila u službi građana ili oružje u rukama političara i tajkuna? O privatizaciji medija, o ulasku kompanija uticajnih zemalja na medijsko tržište Srbije, o tablidizaciji informisanja govore moji današnji gosti Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, profesor Miroljub Radojković, Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a i Danijel Vukomirović, glavni odgovorni urednik online medijske platforme Vice Srbija. Ostanite sa nama do 12. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. 11:10, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o medijskoj slici Srbije. Moji gosti, Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Došli. Profesor Fakulteta političkih nauka, ekspert za medije, možemo slobodno reći, dr. Miroljub Radojković. Dobar dan.
Dobar dan svima.
Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a. Dobar dan.
Dobar dan.
I Danijel Bukumirović, glavni odgovorni urednik online medijske platforme Vice Srbija. Danijele, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Da krenemo od vas, gospodine Mirkoviću. Kada je formirana vlada u kulturi i medijima, svi smo rekli, jo, dobro smo prošli, bar su došli ljudi od struke. Može neko da voli Sašu Mirković ili ne voli, ali svi će kažu, dobro je čovek koji je zadužen za informisanje, dolazi iz te oblasti, nije nam neki, ne daj Bože, saurećeni policajac ili već kako god. I baš u toj godini, kada ste vi zaduženi za informisanje, dešavalo se dosta toga i kad pričamo o medijima, najčešće smo slušali da li ima cenzure, samocenzure, da li ima pritisaka, da li smo dotakli dno, da li je sve ovo blato, tabloidizacija svega. Kako bi vi ocenili medije u ovoj godini od kad ste vi na ovom položaju?
Pa, ja mogu to da sagledam iz drugačijeg ugla u odnosu na ovo što ste vi rekli. Mogu da kažem da je za 14,5 meseci, koliko sam bio prvopomoćnik ministra, a kasnije državni sekretar, doneto posle 11 godina novo medijsko zakonodavstvo. Znači, donete su tri medijska zakona, izuzetno bitna. Pokrenut je proces privatizacije koji bi trebao da se okonča do 1. jula naredne godine. Uvedeno je projektno sufinansiranje kao ključni model finansiranja medijskih sadržaja koji promovišu javni interes. U Ministarstvu kulture i informisanja smo već prošle godine formirali komisije na način koji je bio izuzetno transparentan i koji je okupljao predstavnike medijskih i novinarskih udruženja, što je sada definisano i podzakonskim aktom, a ono što je takođe bitno jeste i da je uvedeno stabilno finansiranje javnih medijskih servisa i ove kuće u kojoj sada sedimo, koje će biti oročeno do 1. januara naredne godine, tako da kada govorimo o stvarima koje su bile pre formiranja ove vlade i kada podvučemo crtu, moram da kažem da je zaista mnogo toga urađeno i da tek treba da vidimo rezultate koji će na praktičkom polju doneti ti medijski zakoni, odnosno podzakonski akti i pravilnici koji su usvojeni na vreme.
Ali kad vas pitam kakva je medijska slika, kakvi su mediji u Srbiji bili u ovoj godini, šta bi rekao?
Pa mislim da je ova godina bila izuzetno kompleksna za medije u Srbiji, iz prostog razloga što je ekonomska kriza koja traje već više od 6 godina pokazala...
Da je samo 6 nekako.
Pa 6 godina je od trenutka kada su Lehman Brothers 17. septembra u Americi doživjeli krah i taj talas je zadesio Srbiju 6 mjeseca kasnije. Tako da je od 2008. prisutan silazni trend u oglašavanju i finansiranju medija u Srbiji. Prvo su stradali elektronski mediji, to ja najbolje mogu da svedočim s obzirom da sam jedan od osnivača B92 i da sam u ovoj materiji i poslu 29 godina pre nego što sam ušao u Ministarstvo kulture i informisanja, a onda su počeli polako, a onda sve više da stradaju i štampani mediji, tako da mi se čini da je ova godina kao nijedna druga pokazala koliko je teška situacija i da oni koji su naivno verovali da neće osetiti ekonomsku krizu koja onda ima reperkusije na uređivački sadržaj, na uticaj
i
razne
na kraju
vrste.
Strada kvalitet i strada profesija. To je suština. Profesore Radojkoviću, vi ste rekli da jedino kvalitet može da spasi medije u Srbiji, ali kad pogledamo upravo oni mediji za koje ne možemo da kažemo da su prava informativna glasila, pre svega tabloidi, oni su i najčitaniji. Kako onda, kad kažete jednom, ako iznesete polu istinu ili laž 2-3 puta, izgubit ćete čitaoce. Dešava se suprotno. Kako se to objašnja?
Dobro, to izgubit ćete čitaoce ili publiku, to je fiks ideja liberalnog kapitalizma. I ona bi vredela i radila kad kako je kolega Mirković rekao, kad bismo mi živjeli u ekonomski zdravom društvu, imali medijsko tržište, pa onda ko je pametniji, bolji ili kvalitetniji može da pobedi konkurente. Kad nema para, onda se svi snalaze kako znaju i umeju, a kvalitet im baš nije neki adut, jer od kvaliteta možda se stekne ugled i priznanje, ali ne može da se živi. Ja mislim da je ova godina zanimljiva, uprkos svemu, zato što bih je nazvao vremenom početka velikog spremanja medija. Jer ovo što je kolega Mirković rekao, na tragu tog spremanja jesu i privatizacija i nova legislativa i verovatno neki novi potezi koji će uslediti iz takozvane konvergencije, kao što je pojava novih platformi ili stapanja starih medija sa tim novim platformama. Ono što je dobro, ako je nešto opšte dobro, kad govorimo o zakonima pre primene, to je vrlo rizično, dobro je kad se primene, jeste da su konačno na zelenu granu dovedeni javni servisi. Kad im date pare ili obezbedite da preživljavaju, onda možete da ispostavljate neke zahteve u vezi kvaliteta programa.
U vezi kvaliteta, i raznovrsnosti. Ako se budu ispostavljali zahtevi u vezi uređivačke politike, ja te plaćam, ja te uređujem.
Pa gde postoji zemlja gde se to ne ispostavlja? Ako ne verujete u to, onda pogledajte kolevku modernih takozvanih nezavisnih medija, Britaniju, pa i tamo su leteli direktori BBC-a u vezi nepostojećeg oružja za masovno uništavanje u Iraku, pa tamo izbio skandal sa onim tabloidom, jeli, News of the World, koji je se bavio vrlo nečasnim stvarima, tako da nije to specijalnost samo Srbije.
Kolega Janić.
Leteli su urednici tamo, ali ovde urednici zbog takvih stvari nikad nisu leteli. Ovde urednici lete onda kad dođu u sukob sa nekim centrima moći. I to je razlika, i jedno je Britanija, jedno smo mi. Naravno,
tamo je, kolega Janiću, centar moći bio Blair i britanska vlada. Nisu oni leteli zbog zahteva
publika. Ne, oni su leteli kad se ispostavilo šta su radili se.
Pa jeste, ali su...
Kolega Janiću, 2014. mediji, samo to često, i kada ste gost, uvek kažemo, ne treba generalizovati, ali kako možete ovako...
Mislim, ako hoćemo da generalizujemo...
Znači, turbulentna godina i svašta se
dešava. Vrlo teška godina, bit će i ova sledeća godina vrlo teška. Dakle, imamo dva toka. Jedna stvar je koju treba reći, to je ova godina koja prolazi je godina u kojima su doneseni vrlo važni medijski zakoni. To je veliki napredak. To je okvir u kome treba da se rešavaju neki problemi. Definisan je javni interes i definisan je način na koji će se trošiti novac svih građana za medije. E sad, taj okvir treba nečim popuniti. Da li ćemo mi to uspeti da popunimo kako valja, to je drugo pitanje. Ja mislim da je to rak rana cele situacije ovde kod nas, jer mi i danas imamo najgore izveštavanje u tabloidima koji su potpuno privatni, jel tako? Imamo tabloidne televizije, da tako kažem, koje takođe su u privatnom vlasništvu. Dakle, imamo jedan drastičan pad ovoga o čemu je profesor govorio, kvaliteta, dakle, brige za javni interes i tako dalje. To pokazuje da zakoni sami po sebi ne mogu da funkcionuju, da postoje dva toka. Jedno je kad vi, dakle, ja se slažem, zadatak ministarstva je da donese zakone i to je to. Ovo je društveni problem. I on, rekao bih, izlazi iz činjenice da mi tabloidiziramo u stvari javni diskurs potpuno. Tabloidiziramo, mi nemamo raspravu o suštinskim pitanjima. Mi recimo, evo da navedem primjer, ministar uzme pa iz budžeta preusmeri 2 miliona po svojoj volji na nešto, dakle kaže neću, za to je, kogod radi u upravi zna koliko je to prekršaj, to ne sme da se radi. I nikom ništa, mi nemamo javnu raspravu o tome. Ministar ostaje ministar, nema javne rasprave o tome, nema odgovornog javnog dijaloga o tome. A bez čvrste, dakle, kontrole, ako ništa drugo, ono bar budžeta i načina trošenja budžetskih sredstava, nema ni pravih reformi, nema ni pravih promjena. E, o tome govorim. Dakle, suviše se uvuklo tabloidnog, nije stvar u tome što mi imamo tabloide, kao medije kao tabloide, nego je stvar u tome što...
Ali više ne znamo gde je granica i ne znamo šta pa su ne znamo. Tabloidi i šta je uzmano.
Pa ne znamo. Dakle, treba da se... Ja računam da će promjene koje dolaze sa promjenama medijskih zakona napraviti situaciju u kojoj će se biti više i boljih uslova za neku borbu za, dakle, popravljanje, za popravljanje stvari. I to je vrlo važno. Mi smo sa tim promjenama čekali jako dugo, nisu mogle da se donesu, jel tako? Mislim, iz različitih razloga i interesa. Sad imamo bolji okvir i vidjet ćemo šta će biti.
Kolega Vukomiroviću, baš i profesor Radojković je pomenuo Vajs. Dok propadaju jedni mediji ekonomski, imamo dolazak nekih drugih. Zanimljivo je, recimo, da se vratimo na neku 2011. kad je Al Jazeera došla na Balkan, gotovo iste godine je BBC otišao sa ovog prostora. I od tog momenta imamo dolazak jakih svetskih kompanija, što iz Amerike, Nemačke, Grci su već tu, Holanđani i tako dalje. Kako vi to objašnjavate, ovaj potez Vajsa da dođe u Srbiji u ovom momentu?
Vajs je ovdje došao kao deo, kao investicija Antena grupe, koja je vlasnik televizije Prva i drugih televizija u Grčkoj i Crnoj Gori u regionu. I Vajs je deo jedne ogromne multinacionalne kompanije Vajs Media, koja trenutno radi u 36 zemalja, tako da je to medij koji će se još širiti u jako puno zemalja sveta. Ali meni se čini da nije problem ni u zakonima nikad bio ovdje, već u sprovođenju tih zakona.
Pa kao
i
svemu,
kao što ne mislim da je problem u tabloidima, o tabloidi svuda postoje, kao što je rekao profesor, već je problem što su nama ljudi koji vode održaju tabloidne ličnosti i vrlo su kompatibilni sa takvim medijima. Sve dok postoji ministar policije koji 2 sata posle atentata na jednog od vodećih biznismena u ovoj zemlji kaže novinarima da je atentat izvršio amater i da će naći za 3 dana, mi imamo problem. I ne samo zato što on to rekao, nego što ga niko mjesec dana posle toga ne podsjeća na tu izjavu. Mislim da je tome problem i da jeste puno toga i na samim novinarima i na urednicima koji iz nekog razloga ne pitaju ministra svakog dana, bar smo mi nekad tako radili, svakog dana posjećali na ono što je rekao. Znači, ako je rekao da će naći za 3 dana,
sada
zašto nije našao za 3 dana?
Bar smo mi nekad tako radili, zašto se to danas tako ne radi? Ne možemo opet da kažemo u svim medijima, neki rad.
Naravno, neki rade. Ja mislim da se iskrivljuje malo slika medijske Srbije, da je sada popularno reći da ovdje mi ne postoje dobri novinari. Ja se ne slažem s tim. Ja mislim da ima jako puno dobrih novinara i urednika i da ima dobrih medija. I tragično je da su problematični oni mediji koji nisu državni, već privatni. I to govori o tome da ne postoji državna, po meni, kontrola, već jedna ozbiljna stranačka kontrola, kao što je postojala i pre ove vlasti, da budemo skroz otvoreni i iskreni. Dakle, stranke su te koje kontrolišu ključne tabloide u ovoj zemlji preko tajkuna i raznih marketinških agencija tamo gdje je novac. Dakle, privatne televizije su te koje su pod kontrolom. Državne su tu da ne naprave veliki problem države, ali na državnoj televiziji, na javnom servisu, da se ispravim, i dalje može da se čuje i kritičko mišljenje i kritički stav, nekada više, nekada manje. Ali u Srbiji je medijska slika pre svega upravljena kroz privatne medije. Dakle, ovo što nazivamo tabloidima, to je zaista sramota za našu profesiju i za ovu državu. I meni je problem, nije problem njihovo postojanje, nego što njih niko ne sankcioniše za ono što stavljaju na naslovne strane. Postoje zakoni, mi samo pričamo o zakonima, ja sam siguran postoje zakoni po kojima svaki dan mogli da se kazne vodeći tabloidi u Srbiji. Za ono što otkrivaju o ljudima, za slike koje stavljaju na naslovne strane, za povređivanje prava dece i ne znam čega svega još.
Gospodine Mirkoviću, gde su te kazne?
Pa, mogli bismo to da posmatramo ponovo sa druge strane. Znači, ja bih uputio pitanje zašto nedostaje odgovarajući nivo samoregulacije. Znači, to je vrlo pipav teren. Znači, bilo kakav angažman Ministarstva kulture i informisanja na tom polju je sklizak teren, jer vrlo lako možete da budete optuženi da želite da utičete na uređivački koncept medija. Sa druge strane, samo regulacija u ovoj zemlji se očito vrlo teško porađa, odnosno traje taj porođaj godinama i koliko vidim imamo pomake, ali oni očito ne mogu da prate nivo tabloidizacije koji postoji u medijima. I osim toga treba razlučiti da postoje samo regulacija regulatorno telo Savjet za štampu kada su u pitanju štampani mediji i postoji nekadašnji RRA, sadašnji REM, regulatorno telo za elektronske medije, koje je dobilo znači jedan drugačiji pravni okvir kroz donošenje zakona o elektronskim medijima i gde oni imaju vrlo jasan mandat gde ni vlada ni ministarstvo ne mogu da se mešaju, što u ostalo možete da vidite i u Progress Reportu, gde je vrlo istaknut značaj regulatornih tela, pa samim tim i REM-a.
I šta je onda vaš izbor? Da ne reagujete ni kada su takve naslovne strane, ali i da ne reagujete recimo kada se ukidaju pojedine kultne emisije, kada se dešava nešto što smo zvali pritisak na medije, a neki verovatno sa dokazom ili ne, ja u to ne ulazim, da je u pitanju cenzura.
Kada govorimo o tome da su pojedine emisije prestale da se emituju, kao pravnik mogu da, i kao neko ko je potpisao prvi ugovor sa produkcijskom grupom Mreža pre više od 10 godina.
To vas pitam, pretpostavljam da je vama još vidite kako iz ličnih i emotivnih razloga cela ta priča.
Pa, mogu da vam kažem da je kao pravniku mogu to da svedem u domen ugovornih odnosa. Znači, ja sam vrlo dobro znao kako je izgledao ugovor koji sam potpisao kada je Utisak nedelje prelazio sa studija B na B92. Do pre par mjeseci i svih ovih godina niko od nas nije znao nikakve detalje ugovornog odnosa između PG mreže i B92. I ne smatram korektnim da se odjednom svi postaju znači vrlo upućeni u to kako taj ugovor izgleda.
Što nisu rekli oni koji su, što niste to rekli tada i da šta
ne,
to znači?
Sad ste me pitali pa vam pošto, ja kažem. Dobro. I druga stvar je isto tako, mogu da postavim i vama kontrapitanje. Vrlo sam pratio sve ono što se događalo i sa emisijom Sarapin problem i sećam se da su bili neki protesti ispred studija B, da su potpisivane peticije. Nešto nisam video da je posle toga, kada je gospodin Sarapa dobio emisiju na Pinku i to dve emisije nedeljno, da se bilo ko tim slučajem bavio. Znači, ja smatram da treba
ne
da budemo...
Ne slušate o radio i
ne,
tako.
Ne, ja vam govorim o onima koji su bili vrlo glasni tada. Kao kažem, nisam video posle toga nekakvu dodatnu reakciju, naknadnu reakciju vezano kako se taj proces rešio, a naročito da su komentarisali posle intervju gospodina Sarape koji je u priličnoj meri demantovao ono što je bila tema zbog koje su protestovali.
I još jedno što sam... situaciju u medijima toliko loša da ne bih toliko na kolegu jednog trošila vreme.
Ne,
imam
još jednu vrlo bitu stvar,
rekli
se zašto. Ministarstvo kulture i informisanja je reagovalo i reaguje, ali na određene natpise u štampi, ali dozvolit ćete da je naš izbor da li ćemo publikovati, da li smo reagovali ili smo pokrenuli određene inicijative. Prema tome, postoji vrlo jasna lista slučajeva na koje smo reagovali,
dobro,
ali
to
prema tome znači ne postoji u tom smislu pasivnost Ministarstva kulture i informisanja, naročito od kad su doneti novi zakoni, ali to što nismo izlazili u javnost sa time, već smo započeli formalnu proceduru, ne znači i da nismo reagovali.
Onda utoliko bolje ako ste reagovali. Profesore Radojkoviću, kako ste vi doživjeli celu ovu godinu kad govorimo o tim pritiscima na medije i promene u pojedinim medijskim kućama, čitavih šema, dolaska nekih drugih ljudi na... Je li to vama bilo
ja,
sve da normalan sled događa?
Ja kažem da veliko spremanje je počelo i da se tu sada u stvari javni servisi mogu izdvojiti od onih koji su komercijalni, privatni, i da od njih očekujemo kvalitet i oni polako na to mogu da odgovore. Tu su od malog dnevnika do sportskog dnevnika neke nove emisije, neki novi kvaliteti, a bez obzira na to sve, kad nema para može da bude inicijative, nema rezultata. E sad u tom velikom spremanju vrlo je zanimljivo. Ja sam ovako da kažem malo ne začuđen nego oduševljen da ljudi pričaju o cenzuri. Cenzuru može da uvede samo država. A ovde predstavnik države sedi i brani se samo regulaciju medija. Nešto u percepciji novinara izgleda nije sasvim jasno. Postoje dve vrste medija. Kada je on privatan, nemojte mu se mešati ni u šta. Što manje države u medijima, to bolje. Bolje i za vas kao javni servis, bolje i za privatnike kao preduzimače. E sad, da li su oni pravi privatnici, ono što stalno insistira kolega Janjić, to ćemo kasnije ili verovatno će biti još vremena da se tu nešto kaže. Znači, samo regulativa je u svetu jedino rešenje.
Samoregulativa je nešto mislite, što nama u Srbiji jako teško.
Ako zovete,
teško
pozivate
pada.
Sad Ministarstvo kulture da interveniše, to nije cenzura, da se razumemo. Cenzuru može danas država dovede, ali to je samo prethodni postupak, da li će vam dozvoliti da objavite nešto ili ne. Ovo drugo je neka vrsta represivne cenzure, ali nije prava cenzura u teorijskom i pravnom smislu reči, ali da ne ulazimo sad u to.
Kolega Janić, recite profesor, ako ste hteli još nešto da zaključite. Pa
hteo sam da kažem, konačno, postoje očekivanja ili funkcije, kako kažu medija, tri. Informisanje, zabava, obrazovanje. I po informacije danas ljudi idu na druge platforme ili na druge medije i rade to brzo, efikasnije i po svoje selekciji preko nekog alata na internetu. Obrazovanje se ne bavi skoro niko više. Samo obrazovanjem ljudi teško. Ostaje zabava. Na tom području zabave je kanibalska bitka komercijalnih televizija i tabloida. A tabloidi služe jednostavno i svrsi društvenog ventila. To je stara priča, znate već i vi, kogod je slušao bilo dva časa iz istorije, Panem et Circensem. Hleba i igara. Hleba još malo imamo, problema imamo preko glave, znači ostaje samo još da se proizvode igre, skandali i neke druge stvari kako bi se ta socijalna tenzija i pažnja javnosti preusmeravala. To znači, pogledajte celu godinu, pogledajte sve godine unazad, jedan skandal služi da pokrije prethodni, doći će treći koji će prepokriti drugi i na taj način se u stvari neka vrsta socijalnog pritiska vrti u spirali i ne deluje tamo gde treba da deluje, to jest na neku vlast i politički poredak.
Kolega Janić,
ja mislim da je glavni problem u tome što ovde tabloidi preuzimaju funkcije institucija tako što različiti centri moći umesto kroz institucije, kako bi to bilo normalno i legalno, da tako kažem, ključno, ostvaruju svoj uticaj na društvo kroz tabloide. I da je to ključni problem. Nisu svi tabloidi u svetu takvi. U svetu su tabloidi drugačiji. Dakle, mi ovde zato i govorimo o tabloidiziranom društvu i tabloidiziranim. Možemo mi da donesemo kakve god hoćemo zakone, ali ako se to ne počne menjati, zakon će biti samo dobar alat i ja zaista mislim u svaku priliku koristim da pozdravim što je konačno usvojeno neko rešenje, što su konačno usvojene neka rešenja koja su prihvatljiva, ali to ni izdaleka, to ni izdaleka nije dovoljno. Ne možete, vi znate, morate da imate u društvu, kaže, zašto je bilo 90-ih toliko drugih medija i hrabrosti i tako, pa bilo je zato što je bilo društvenih snaga koje su to želele.
Sada
mi nema, sad nema ih. Nema
zbog
ih.
Novca što pokazuje.
Nema ih delimično zbog novca, nema ih delimično zbog toga što su, da kažem, istrošene. Ne možete vi ništa očekivati u društvu u kome izvršna vlast uđe u parlament i šamara poslanike u prenešenom smislu. Dakle, čita im vakelu. A poslanici su, mi smo parlamentarna demokratija u kojoj parlament bira vladu, a ne vlada parlament. Dakle, tu moraju, mi smo daleko otišli u nepoštovanju institucija. Mi smo daleko otišli u deinstitucionalizaciji, to nije pitanje za Ministarstvo kulture, to je pitanje za, dakle, u tom smislu potpuno pitanje celog društva. Kod nas se stvari rešavaju tako što vi nađete nekog pa će vam taj neko nešto da odradi i gotovo. Nema, znate, pravilo...
Od bolnice do politike.
Od bolnice do politike. I pravilo je, ako vi imate, dakle, ako ste u nečemu u pravu po zakonu, može da se desi da u 10% slučajeva ne dobijete to na što imate pravo. A ako imate obrnutu situaciju kao kod nas, ako ste nešto u pravu po zakonu, može da se desi u 10% slučajeva da dobijete, vi nemate poverenje. Društvo celo gubi poverenje i svaki čovek, svaki privrednik, svaki građanin traži druge načine da ostvari svoje pravo van institucija. E, u takvoj situaciji, a institucije su osnova demokratskog društva. Nema.
Hajde da vas vratim na profesiju. Razgovarali smo više puta o medijima u Srbiji. Ključna reč je ono koju ja često ponavljam, a mislim da i vi. Da li pristajete ili ne pristajete? Nije tu uvek stvar novca.
Pa nije,
stvar je izbora da li ćete profesionalno nečim da se bavite ili ne.
Ja se potpuno slažem, to nije stvar novca.
I
ali
vi,
ako vi
ja
imate,
i kogod ima porodicu i zavisi
znam,
od te plate, ali
kad imate,
ne pristaje.
Ali kad imate veliku kuću medijsku, čiji je neko vlasnik, on će se truditi da zaradi novac. Znate, nemoguće je poći od pretpostavke da su mediji ovakvi samo zato što su nam medijski radnici takvi. Dakle, što su nam novinari, urednici i vlasnici takvi. Nisu. Oni su pre slika onoga što jeste u društvu. Ja o tome pričam.
Znači, jesu ogledalo društvo?
Ja se potpuno slažem sa tim da treba da bude više i ovo što je profesor govorio. Dakle, samoregulacija je vrlo važna i tako dalje. I ona treba da bude. Mi smo se jako trudili usput, da kažem, sva udruženja su se trudila. Mi smo napravili i savjet za štampu i tako dalje. Ali to može da reaguje u slučajevima, jel tako? Međutim, naš problem nije problem slučajeva. Naš problem je sistemski. On je ogroman, on je društveni i on ne može da, ovo samo može da pomogne. Zakon, samoregulatorna tela, ovo, to samo može da pomogne da se reše stvari. Nama treba volja društva da se stvari reše. Nemoguće, znate, kad vi vidite naslove kakve imate u Informeru ili tako nešto, pa bilo bi logično da se vodeći ljudi iz vlade i vlasti oglase da kaže, ljudi, to ne valja. Oni to nikad ne kažu. Zato što je to u njihovom uslovno rečeno političkom interesu. To se tako izgleda sada jer se time zabavlja narod. I to je to. Dakle, moramo imati odgovorniju opoziciju, jaču, mi je nemamo. Uopšte skoro.
Problem je što opozicija isto to radila do pre 3 godine. Tako je, i tako iste je. Alate koristila, istim mačem
ovo nije, se latila. Ovo nije proces koji je počeo pre 2 ili 3 godine kad je došao ovaj blok na vlast. Ovo je proces koji traje jako dugo.
Ove tablide je izmislila današnja opozicija i zato ona nema kredibilitet da se bori protiv današnjih.
Tako je, a da se razumemo, njihovi zameci su još u vreme Miloševića, a da ne govorimo o tome kako su govorili za ovog profesora, kako se zvao otac tabloida srpski, nije Davidović, ili tako? Ne, nije Davidović.
Pera
Todorović, jeste. Kaže, kod njega kaže, laž ide galopom, a istina kasom. E, tako je otprilike objašnjavano. Jel? Dakle, nisu tabloidi ništa novo ni na našoj sceni političkoj. Ali
moram da vas pitam, mislim da sam to pitala, da li mi dajemo previše, kako da kažem, da li sami mi reklamiramo kad govorimo stalno o tabloidima?
Ne reklamiramo ih njihova.
Na način kao preneo je ovaj tabloid to, pa onda mi prenosimo i tomu više nego što čitalaca ima preko društvenih mreža, sami komentarišemo i dajemo im.
Ne.
Da li treba možda...
Mi moramo da se borimo za vrednosti, znate. Tabloidi imaju stotine hiljada tiraža. To dolazi do ljudi, ljudi to čitaju verujući da je to vrednost. Jer im društvo ne objašnjava šta su to vrednosti i šta je to tačno. Kažite
mi šta to nisu tabloidi danas.
Da.
Pa ja sam pitala da se ta granica pomera, problem je što ne znamo sad dokle to
piše. Mi smo smatrali Blic nekom relativno ozbiljnom dnevnom novinom koja nešto saznaje, otkriva, bori se za neke vrednosti. Ta isti Blic je sada u istom košu sa Kurirom i Informerom. Nažalost je tako. Znači, taj Blic koji je služio, imao neku svrhu društvenu do pre recimo godinu dana, je doneo kompaniji su verovatno odluku da ide u ovom pravcu i razapinje ljude koji su drugačiji recimo na naslovnoj strani.
Morat ćemo da čujemo reklame, ali da pitam još profesora, pošto mora da čekaju ga studenti. Vaš ću da sad prebacim u narednu godinu i imali nade, rekli ste da je krenulo veliko spremanje. Da li vidite boljitak u oblasti medija u narednoj godini? Pa ćemo mi da nastavimo.
To niko ne može da prognozira. Ja da to znam, ja bi verovatno bio unajmljen od ministarstva kulture i informisanja.
Da li vam ukazuje na
tako? Pa pogledajte, sad je obavezna, a bila je 4 puta u našoj istoriji obavezna privatizacija, po rokovima i godinama. Hajde da uzmemo pretpostavku da će se sada izvršiti. Ali kako će biti izvršena, od toga će zavisiti da li će mediji podići kvalitet i nezavisnost ili ne. Da vas podsjetim da postoje razne kombinacije u kojima svako privatno lice može da kupi medije, a da li je on tu eksponent stranke ili nije, to je vrlo teško dokazati i utvrditi. Znači, kroz privatizaciju, koja je opet jedna fiks ideja liberalizma, mogu da nam se ponovo vuku sistemski kao vlasnici i uticaj i novca i uticaj politike. I u tom slučaju, ako se tako dogodi, mi ništa nismo značajno uradili. A ako se to spreči, pa se to transparentno obavi i spreče se zabranjeni politički uticaj ili ekonomski, onda će i medijima biti, da tako kažem, sistemski bolje, a nema im zelene grane dok se celo društvo ne ekonomski ne oporavi i dok ne bude više novca i za tu delatnost kao i za sve druge javne delatnosti od izuzetnog značaja za svakog građanina.
Hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja, profesor Radojković, da čujemo reklame pa mi nastavljamo razgovor.
Srećni praznici i vama i vašim slušalcima.
Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novogodišnja vikend akcija u Tehnomani. Televizori Elin 32 inča 22.999, Philips 50 inča po neverovatnoj ceni 73.999, tablet Utok 4.999, laptop Acer 25.990. I to nije sve. Vaša Tehnomanija.
Praznična čarolija u metro centrima. U periodu od 25. do 31. decembra. Dimljena svinjska pečenica, kilogram 582. Praseće meso, kilogram 390. Jelen pivo, limenka, pola litre, 67. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana. Za savršene praznike. Vi i metro.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS, u prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, Tajna faraona, u bioskopima od 27. decembra.
Eko.
11:43, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Saša Mirković, Dragan Janjić i Daniel Vukumirović. Pomenuli smo više navrata privatizaciju. Trebalo bi da se završi privatizaciju u medijima do sredine sledeće godine. Gospodine Mirkoviću, kako se vama čini taj proces? Kako interesovanje za medije? Da li će opet neke trgovinske radnje, mesari i ostali da kupuju medije ili šta će da bude?
Pa mislim da ima dosta spekulacija oko toga, zasnovano samo na pismima zainteresovanosti. Pisma zainteresovanosti apsolutno nikoga ne obavezuju. Vi imate situaciju da su ta pisma zainteresovanosti stizala pre nego što se znala uglavnom za većinu tih medija vrednost njihova. I u tom smislu očekujem tek onda kada budu znači raspisane aukcije da će se pravi igrači pojaviti, koji ako žele da kupe određeni mediji, oni će se tada prijaviti. Iskren da budem, nisam ni očekivao da će se u ovom prvom naletu pojaviti oni najozbiljniji igrači, već oni koji treba tek da sagledaju celinu imajući u vidu koja je cena određenog medija. Ono što je takođe bitno reći, u ovom trenutku po registru Agencije za privatne registre u Srbiji imate 1339 javnih glasila. Znači, to deluje kao, i to jeste impozantan broj za zemlju veličine Srbije, za zemlju koja ima ovakav prihod po glavi stanovnika.
To 700 po čoveku.
Pa to je, kako da vam kažem, broj koji će takav biti do 13. februara kada će započeti upis u registar po novim pravilima. To je također vrlo bitna stvar koju je predvideo zakon o javnom informisanju i medijima i taj upis će trajati narednih 6 mjeseci. Znači mi ćemo negdje sredinom avgusta imati jasnu sliku koliko zapravo medija imamo u Srbiji i tada ćemo imati mnogo detaljnije podatke vezane za njihovu vlasničku strukturu. Znači znaćemo sve vlasnike koji su do 5%, znači vlasnici od 5% na više, to je jedna stvar. I druga stvar, također će se znati sva indirektna i direktna davanja države, znači oni primjeri koji su ranije postojali da iz izveštaja Verice Barać, oni će ovom novom legislativom i primjenom u praksi biti onemogućeni.
I imamo u tom smislu... i novi izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o stanju u medijima i tu također ima mnogo toga da se da
koliko
se
znam,
pročita.
To se čeka tek u januaru mjesecu, oni su najavili.
Ali je već ima, zna se u kom, već su neki delovi objavljeni. Gospodine Janjiću, toliko smo pričali privatizacija, mora država da izađe iz medija, a sad imamo i ovu oblast takozvanog projektnog finansiranja. Jel to vama govori da je to rješenje? Pominjali smo i dok su išle reklame da je recimo Studio B ili pojedine regionalne televizije da su se plašile tog projektnog finansiranja, borili se protiv privatizacije, ali...
Plašili su se uvijek. Tokom javne rasprave otpor je upravo dolazio iz medija najviše na lokalu i odavde iz Beograda, iz Studija B. Otpor, dakle, promjenama. Ja moram reći da je ranije, da privatizacija je naravno obavezna još od, ako se ne varam, 2003. kad je donesen zakon i da je to stalno odlagano i da je odlagano uvijek pod nekim izgovorima, eto, ne može ovako, ne može onako. Bilo je čak i predloga da se, dakle, da bi se izbjegla divlja privatizacija, da se ide na neku formulu trećina, 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 dakle da se napravi neki prelaz ranijih godina 2006-2007. godine. Međutim, i to su odbili mediji. Otpor lokalnih medija je bio ogroman u saradnji sa lokalnim vlastima, jer su prosto smatrali da treba da osnovno njima je udobno, ostaju na tome, oni su budžetska linija. Dakle, budžet odredi za taj i taj medij toliko i toliko u ovoj godini i njima se to neprekidno isplaćuje i njima super. Mislim da je, što se tiče projektnog finansiranja, u stvari to najvažnija promjena koja dolazi u i mislim...
A što ćemo s onim zamkama, kad smo govorili o tome da li će lokalni moćnici da izdvoji određena sredstva
ne,
za medije
to, nije,
i na koji način da, će da se ti projekti, ko će
pa
da ih...
Pitanje je, znate, kad kažu kao pa neće se ni time izbeći, neće u potpunosti, ali kako je sad? Sada predsjednici opština određuju sve šta god hoće. Mi pravimo, dakle, I zato se i NUNS i udruženja sva novinska dakle zalagala već od kako traje ova javna rasprava o zakonima i pre nego što su donešeni. Mi pravimo situaciju u kojoj će dostup budžetskim sredstvima biti pod ravnopravnim uslovima za sve. I da se ta sredstva mogu trošiti samo za javni interes koji je definisan zakonom. Dakle, nije ga odredilo ministarstvo, nego je definisan zakonom. Biće situacija vjerojatno kad će lokalne samouprave hteti da izdvoje što manje za medije. Mi smo bili predlagali da bude zakonom propisana određena granica koja mora da se izdvoji za potrebe javnog informisanja. Međutim, to nije prošlo. Meni je žao što nije prošlo, ali to ne znači da nema prostora da se sada borimo za to da svaka opština mora da izdvoji nešto. Dakle, mora da izdvoji novac za javni interes. Inače će nas potopiti tabloidi. Jer, znate, teme koje su od javnog interesa, one obično nisu baš tako komercijalne. Zato se i prave javni servisi koji se finansiraju iz drugih izvora. Dakle, ne finansiraju se od reklama i tako dalje, nego ih finansiraju svi građani. A ovdje je stvar u tome kako da se upotreba novca koje su izdvojili svi građani odvoji od izvršne vlasti na lokalu ili bilo gde. Dakle, projektno finansiranje je idealan model za to i mislim da je to odlično, ali samo projektno finansiranje po sebi neće rešiti problem. Dakle, generalno, ono će samo stvoriti uslove za rešavanje problema, da bude manje uticaja opštinskih vlasti na ono što se radi. Naravno da ovi svi mediji ne mogu da opstanu. Naravno da broj zaposlenih u medijima, mnogim u lokalu, je veliki zato što su dobijali iz budžeta. I vi sad imate situaciju da imate mediji koji ima televiziju lokalnu koji ima 80 zaposlenih i pravi program kakav pravi. Imate malu televiziju koja ima 30 i opet je gledanija, to je bivalo ranije, opet je gledanija od ove velike budžetske, ali ova velika budžetska i dalje dobija samo, ona dobija pare iz budžeta. E, to je prekinuto. I to je vrlo važno, sad mora da ide neki konkurs i neko mora da objasni zašto je dao za projekat od javnog interesa ovome, a nije ovome.
Da li Vajs tu sebe vidi sa nekim projektom od javnog interesa ili ste vi bezbedni kad je finansiranje u jednom
bogu? Vajs je privatna firma, multinacionalna kompanija koja ima svoje obezbeđeno finansiranje, a kad su teme u pitanju i kada su tema od javnog značaja u pitanju, mislim da svakodnevno se već bavimo time i da to naši čitaoci na internetu mogu da vide, od pre neki dan i televizijski gledaoci. Mislim da je tu više pitanje opet ko će tumačiti zakon i ko će biti taj ko će odlučiti šta je javni interes.
Piše u zakonu. Da. Piše u zakonu, nabrojano je šta je javni interes.
Kaj se svede, ipak svede ljudski faktor.
Apsolutno, nema bez
ljudi. I neko tamo u nekoj opštini će morati da odredi kriterijum po kojem će se nekome dodeliti novac, nekome ne. I tu opet dolazimo do tačke da mora postoji korektivni faktor koji će ukazati na to kada neko iz Srpske napredne stranke dobije pare za neki projekat, a ne neki
faktor,
nezavisni novinar ili nezavisna produkcijska grupa i tako dalje.
To je podzakonska akta.
Hoće li taj korektivni faktor biti baš te velike kompanije koje su došle iz, da kažem, moćne su i kompanije, a iz uticajnih zemalja. Ove godine nam se dosta toga zanimljivog desilo. Eto, došla je Russia Today i imamo N1 na kablu. Sećamo se perioda kada je, recimo, RTS-u po zakonu tadašnjem, RTS je morao da izdvoji emisionu tehniku iz svog sastava, a sada imamo po novom zakonu, opet na čudan način, ta odredba, to će nam možda gospodin Mirković, da li je pritisak iz Brisela ili nekih mnogo uticajnih još, da je ta odredba sad promenjena i da je to na SBB ima N1 televiziju.
Moram samo tu kažem da se ja kao novinar, ali i kao neko koji je konzument medija, radujem tome što dolaze neki ljudi koji znaju da rade medijski posao u ovoj zemlji. I to pre svega u slučaju Vajsa, tako i N1 koji je negde i franšiza CNN-a.
Da ne ulazimo u kvalitet, znači, prosto pričamo o zakonu.
Ja mislim da je javni interes da postoji više kvalitetnih medija. Što više bude kvalitetnih medija, uticaj loših medija i loših novinara će biti manji, mislim.
Gospodin Mirković, imamo tu zanimljivu situaciju. Sada može, recimo, dve televizije sad mogu da kažu da mi imamo istog vlasnika. Ranije smo, je to bilo samo u vazduhu, ali i dalje mi ne znamo ko je vlasnik kog medija. Pre svega govorimo sad ovde o tim većim neolokalima.
Pa evo, ja sam vam već rekao, znači imat ćete novi registar medija i posle toga ćemo moći da vodimo raspravu o tome da li je taj registar ispunio očekivanja ili ne. Ono što mislim da je vrlo bitno, samo da se nadovežem na ono što govorili Daniel i Dragan, korektivni faktor su u komisijama članovi medijskih i novinarskih udruženja, i to ne bilo koji, već ona udruženja koja postoje najmanje 3 godine, treba da delegiraju svoje predstavnike koji će morati da učestvuju u radu tih komisija i oni će biti, ako...
Znači neće moći kao u slučaju konkursa o kom je govorio gospodin Janić ili kogod, da tog momenta se formira
nego će postoji vrlo jasna procedura i tu ponovo Ministarstvo kulture i informisanja će dati primer koji smo već sproveli na neki način tokom ove godine, ali hoću da kažem, ako je komisija petočlana, 3 člana dolaze iz medijskih novinarskih udruženja, ako je tročlana, 2 dolazi. Znači nema šanse da oni budu preglasani i da ako...
Samo
udruženje.
Mi još kažite da ćemo znati kako se zovu i šta su završili,
ne?
A ne samo stručnu spremu.
Mi smo, idite sada na sajt Ministarstva kulture i informisanja, vidjet ćete ko su bili članovi komisije koji su odlučivali ove godine, a verujte mi da će se ista stvar znati i da će o tome, između ostalog, morati da brinu i medijska i novinarska udruženja, jer oni će biti ti koji će na neki način kandidovanjem tih članova garantovati za njihovu profesionalnost, nezavisnost, analitičnost i tako dalje, razumevanje medija. I još samo završiću sa time što sam teo da kažem, da je ovoga puta kroz pravilnik taj ta pomoć medijim kroz projektno sufinansiranje je definisana kao državna pomoć. Znači ona sada se tretira po pravilima koju kontroliše Komisija za kontrolu državne pomoći. To je također jedna potpuno nova stvar. Zašto vam to govorim? Zato što je to jedno celo poglavlje u pregovorima, poglavlje broj 8 je državna pomoć. I to je nešto što će biti pod velikom lupom. I verujte mi, kada se desi prvi loš primer da je neko zloupotrebio sredstva, vi znate kako u Srbiji i svuda u svetu postoji lančana reakcija, verujte mi, svi će se vrlo brzo dovesti u red u strahu od sankcije. I završit ću time što ću reći da je 2015. godina bitna. Vi ste, i kao godina...
Pre toga samo mi odgovorite, okay, za kablovskog operatera.
A za kablovskog, da. Da vam kažem nešto. Kad smo donosili medijske zakone, mi smo ih donosili uz najbliže dnevne konsultacije sa ekspertima koji su angažovani od strane delegacije Evropske unije ovde u Beogradu u okviru projekta jačanje medijskih sloboda. I onda su ti tekstovi, odnosno nacrti zakona, išli u Brisel, koji ih je također
to znamo,
analizirao.
I da su iz Brisela preporučili da se... da se promeni.
Da vam kažem nešto, to su bile konsultacije koje smo mi imali tokom cele polovine, prve polovine ove godine, zato što je to koincidiralo također i sa poglavljima koje su se odigravala u Briselu. To su bili skrinizi poglavlja 10, medije, informacijalno društvo. Tako da ja ne bih tako simplifikovao celu tu priču na način na koji je to prezentovano u javnosti, jer je to jedan prilično kompleksan proces usaglašavanje dokumenata sa standardima i akijem Evropske komisije.
Ja ću početi od praktičnog problema, ličnog. Ja sam, moj provider je IKOM. Ja nemam N1 na IKOM-u. Zato što je N1 jedan provider.
Od 1. januara vidio sam danas.
Zato što je N1, dakle, jedan provider, a ovaj SBB drugi provider, pa neće da uzme od ovog. Po meni je to terestrijalno emitovanje, dakle, uz pomoć antena i tako dalje, to polako umire, mi ulazimo u nove tehnologije. I u tim novim tehnologijama također mora da bude, bolje bi bilo da raspravljamo o tome kako da se dobro urede obaveze provajdera koji imaju. Dakle, ako on ima svoju televiziju, što se mene tiče, neko on ima svoju televiziju.
Da.
Pa da, ali moraju da, ja bi rađe da napravimo neki sistem koji će obavezati provajdere da to na njihovoj mreži bude raspoređeno na neki, da kažem, fair način, da svi imaju iste šanse, ne da on njegovo ima više, pa dakle, to je, kako da kažem, eter je slobodan u smislu svi koji imaju dozvolu mogu da imituju. Tako bi trebalo da bude i u kablu.
Tako i previše slobodan na osnovu ovo što smo videli ove godine. Ajde da završimo s 2015. Dakle, obećavajuće, počeli ste, gospodine Reković, pa sam vas prekinula.
Znači, imamo ovako, u 2015. upravo na tragu ovoga što je Dragan govorio, digitalizacija televizijskog signala do 17. juna mora da bude završena, to će dati neslučajne mogućnosti koje do sada nisu postojale vezane za digitalizaciju pre svega TV signala. Druga bitna stvar jeste da ćemo imati okončanje procesa privatizacije i procesa uvođenje procesa sufinansiranja. Znači, ova godina je neki način tranzicijona godina, da bi 2016. godine mnoge od tih stvari zaista profunkcionisale. I još...
Znači, poklopit ćemo se sa onim boljim životom do 2017.
Pa, da vam kažem što, ima tu još jedna bitna stvar. Mi ćemo...
Nadam se da ćemo bolje.
Tokom ove godine, negde u drugoj polovini, početi da radimo i na novoj medijskoj strategiji. To je također izuzetno bitno. I toj medijskoj strategiji će pitanje medijske pismenosti imati izuzetno veliki značaj. To je medijska pismenost, poboljšanje iste, je nešto što je od izuzetnog značaja za razumevanje medija i ono se zaista je jedan od mogućih lekova za onaj problem tabloidizacije o kojem smo pričali u prvom delu
emisije. To je razlog da vas vidim uskoro ponovo u studiju.
Sa dovoljstvom.
Daniele, samo kratko, 2015. kad čujemo ove tranzicije, obećanja, bit će bolje u medijima?
Pa bit će onoliko koliko želi onaj ko sprovodi zakon i koliko žele novinar.
Ako se dosadno bude sprovodio zakon o naročitu u delu o državnoj pomoći, to će biti veliki napredak, ali ja inače u narednoj godini generalno ne očekujem neki napredak u ovoj zemlji. Mislim da je situacija prilično teška i ne mislim da ima previše razloga za optimizam, a mediji su deo društva, deo ekonomije, deo svega.
Hvala vam najljepše, poštovani slušalci. Došli smo do kraja današnjeg talasanja. Mnogo tema otvorili, mnoge nismo zatvorili, ali bit će još prilika. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.